Tak, kázání se jmenuje, jak už bylo předem řečeno, tajemství odepsaných a kompetentních. Jeden člověk řekl, že tajemství brzy už nebudou existovat, protože na všechno najdeme odpověď a na všechno najdeme nějaké vysvětlení. Když se, že třeba děti jsou zvídaví, a teďka, když se na něco ptají a vy jim řeknete, to je tajemství, nebo když byste se vy na něco ptali a někdo vám řekl, jak to je s tímhle, nebo jak funguje tohle, a on by vám řekl, no to je prostě tajemství. Tak jak by se vám to líbilo, nebo jako byli byste s ním spokojení? A nebo byste spíš čekali odpověď, no to funguje takhle, tohle se děje proto, tohle je proto a tohle je proto. Samozřejmě je mnoho věcí, na které je ta odpověď, že tohle je proto a dá se to vysvětlit a ne všechno je tajemství. Ale jsou věci, které prostě jsou tajemství. A je to ta správná odpověď a není to žádný, jakože vám někdo buď něco nechce říct, anebo vás chce jako odbejt. To slovo, když řekne někdo vám, je to tajemství, tak to probudí člověku zvídavost, že jo, často a řekne si, no tak já tomu nějak musím přijít na kloub, prostě to tajemství, to se musí nějak odhalit, musí být jasný, jak to teda je. Bibli, slovo tajemství je mnohokrát, Bible, dá se říct, že slovo tajemství tam není žádnou vzácností. A ku podivu, dalo by se říct, že je to více v Novém zákoně, nežli ve Starém. A člověk by spíš právě čekal to tajemství možná víc v tom Starém zákoně, protože tam už jako v té době Pána Ježíše Krista, že ty věci byly zjevený, zodpovězený, ale právě tomu tak není, že toho tajemství je víc v zákoně novým. A v Koloským 2:24 je napsáno tohle. Pavel říká, chci, abyste povzbuzení v srdci spojeni láskou, hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. Ještě jedna verze překladuje tahle. K plnému poznání Božího tajemství, v němž jsou veškeré poklady moudrosti a poznání ukryté. To znamená, že poklady Boží moudrosti a poznání jsou ukryté v tajemstvích. A to tajemství je Kristus. Někdo si řekne, no jako pro mě Kristus není žádný tajemství, že jo? Prostě já vím, kdo to byl, vím, co dělal, vím, že umřel na tom kříži, vím, co říkal, tak jaký tajemství, že jo? No, ale pokud tohle znáš, tak znáš jenom, dalo by se říct, takovej hodně povrchní popis událostí, ale nic víc. A to rozhodně neznáš tajemství. Já bych řekl takhle, když to připodobním něčemu jakovýmu primitivnímu, nebo jakovýmu, jako je auto. Když vidíte auto a vidíte ho jenom zvenčí, tak ten, kdo se tím zabývá a jakoby to auto vyrábí nebo ví, jak funguje, tak dokud se nepodívá dovnitř, tak je to pro něj tajemství. Jak to funguje, jak to tam je udělaný, jak to prostě je pod těma plechama prostě skrytý a tak dále. Tam je to tajemství. Takže pokud se člověk spokojí s poznáním Krista tohoto druhu, tak se dá říct, že v podstatě uvázl na povrchu a samozřejmě ví, kdo Ježíš byl, kdy žil, co dělal, ví i co třeba říkal. Ale pochybuji o tom, že by se dostal k těm poznáním, které jsou skryté právě v těch tajemství, těm pokladům moudrosti a poznání. Tajemství to je jako truhla, ve které něco je. A Bible říká, že jsou tam ukryty poklady moudrosti, poznání. Ale není to truhla, je to osoba Ježíše Krista. V Žalmu 25:14 taky se mluví o tajemství a tam je napsáno tohle. Tajemství Hospodinovo je zjevné těm, kdo se ho bojí. A nebo tajemství Hospodinovo patří těm, kteří se ho bojí. Pán Ježíš Kristus o sobě řekl, já jsem cesta, pravda i život. A řekl, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. V něm je pravda, jsou v něm skryty poklady poznání, moudrosti. A taky Bible říká, že všechno je před jeho pohledem odhalené, že před ním není žádný tajemství. Jestli máš nějaký tajemství ve svém životě, tak určitě ho mít můžeš, ale před všema ostatníma lidma to bude skrytý, ale před jeho pohledem ty žádný tajemství ve skutečnosti nemáš, protože všechno, co je v tobě ukryto, on ví. Ale on pro tebe tajemstvím určitě je. Řekl bych takhle, je rozdíl, když si povídáte s někým, komu je to boží tajemství zjevný, komu patří aspoň nějaká část, a je rozdíl, když si povídáte s někým, kdo o božím tajemství neví nic. Je to prostě taková plochá země, rovná, žádný zákoutí. Je to takový plochý dějepis. No, prostě je to všechno takový jasný a jednoduchý. Bible, když mluví o tajemství, tak říká, tak se to rozumí, že je to něco, co je skryto, anebo něco, co je člověku důvěrně sděleno. Pán Ježíš řekl taky toto. On řekl, kdo mi měl moje přikázání a zachovával je, to je ten, kdo mě miluje. A kdo mě miluje, toho já budu milovat, s otcem k němu přijdeme, učiníme si u něho příbytek a já mu zjevím sám sebe. Tohle je cesta k tomu, jak poznat Krista jako tajemství. Kdo by měl jeho přikázání, a to jsme my všichni, my je máme, víme, co to je, víme, jak znějí, a zachovával je, to je ten, kdo mě miluje. A teď tady je to zaslíbení. Takže nejdřív se musí stát tím, kdo ho miluje, tím, že budeš zachovávat jeho přikázání. Že se je budeš chtít učit, že je budeš pořád mít v hlavě, pořád budeš, jakoby to bude to hlavní pro tebe. A budeš ten člověk, staneš se tím člověkem, který ho miluje. A když tohle se stane, tak tady Ježíš říká, přijdeme k němu, učiníme si u něho příbytek a já mu zjevím sám sebe. To tajemství je prostě věcí čistokrevního zjevení. Není jakákoliv jiná cesta, jak se k němu dostat, než že Kristus člověku zjeví sám sebe. Je to osobní, že už to víc osobní být nemůže, nejde zastoupit v tom nikoho a můžou vedle sebe žít lidi. Jeden žije úplně placatý život a druhý žije život prostě zanořený v tom tajemství. To tajemství prostě, to je ta pravda, která člověka osvobodí. Protože v tom se teprve člověk může stát svobodný. Není otrokem nikoho, žádného mínění jiných lidí, žádného názoru jiných lidí. Tam se skutečně stává svobodným. Bibli, ačkoliv to není takhle jasně řečeno, těch tajemství je tam skutečně velká fůra. Já bych tady některý připomněl. Určitě znáte příběh od rybníka Betěždy, byl tam ten postižený člověk, rybník, několik poschodí a tam leželi prostě nemocný, chromí a tak dále. A tam je napsáno, že anděl páně čas od času sestupoval do rybníka a rozvířil vodu. A kdo první sestoupil do toho rybníka, ať trpěl čímkoliv, byl uzdraven. A teďka si to vemte. Ježíš přichází k tomu rybníku Betěžda a tam nachází člověka, který tam už léta prostě čekal, až se jako první dostane. Víte, co u toho rybníka hlavně bylo? Já si to představu. Hlavně tam byla lidská sobeckost, chamtivost, zlost a každý myslel na sebe. On říkal, už tady opravdu jsem dlouho, ale nemám nikoho, kdo mě pomohl, protože vždycky, když se začne vařit voda, vířit voda, tak někdo jiný mě předběhne. A já jsem říkal, no tak, co pak tam nikdo neudělal pořádek, proč tam prostě nenapsali, tak ty jsi první, ty jsi druhý, ty jsi třetí. No možná, že to udělali. Jenomže jak se začala vířit voda, tak všechny tyhle ty seznamy šly prostě do kytek a kdo mohl, tak to urval a byl uzdraven. Pán Ježíš to vůbec jako nekomentuje, jako proč se to dělo, jestli v některých překladech to, že anděl páni sestupoval, je úplně vynechaný. A je tam jenom, že se vířila voda. A teďka co? Tak si to nějak vysvětlete. Jak to fungovalo? V dnešní době umím si představit, jak by to bylo. Přišli vědci, vzali vzorek vody a zkoumali ho. A našli tam trochu potu, trochu splašku, voda k pití nevhodná, prostě nevíme, ale fungovalo to. Jak to bylo možné? Nevíme. Prostě je to tajemství. Pán Ježíš tam toho člověka uzdravuje a neuzdravuje ho vůbec tím rybníkem. Prostě ho uzdravuje tím, že mu řekne, tak si vem to lože a běž domů. A byl uzdraven, ale ne tou vodou. Čekal, že nakonec se mu to přeci povede, že tam skočí první a namísto toho přišla úplně třetí cesta, přichází tam nějaký člověk, který mu pomáhá. Nutno říct, že skutečně to je takový trošku zvláštní, protože ty lidi, i byť by tam sestupoval anděl páně, tak pro ty lidi byl neviditelný. A jediný, co oni viděli, jako fyzicky bylo, že ta voda začala nějak se pohybovat. To bylo všecko. Ježíš tohle nevysvětlil, nechá to bez povšimnutí a věnuje se tomu člověku. Potom je tady příběh další, kdy on uzdravuje slepýho. Plivne na zem, udělá bláto, pomaže mu oči a řekne, běž, umej se v rybníku Siole. Tak tam šel umejt a viděl. Jak to funguje? No, kdyby to bylo v dnešní době, tak by asi zkoumali vzorek sliny Ježíše Krista a myslím, že by to byla úplně obyčejná slina jako kohokoliv jiného. Prostě nevíme, jak to funguje. Není to metoda. Je to tajemství. Je to tajemství, kdy Bůh může prostě dělat, jak ty věci chce. A potom je tady jeden příběh, který je vůbec, řekl bych, takový arci ukázkou, možná i dnešní dnou, je Náman syrský. A to je taky takový konflikt mezi tím jako racionálním a tím tajemstvím, který on nemohl pochopit. A já to teda nebudu příběh číst celé, přečtu tu část, on přijíždí za Elizem v doprovodu celého jako královského nějakého majestátu a zastavuje u jeho domu. A tady se říká, Náman tedy přijel se svými koni vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša po poslovi vzkázal, jdi, omí se 7x v Jordánu a tvé tělo bude zdravé, budeš čist. On vůbec ani k němu nevyšel. On mu jenom vzkázal po nějakým jiným člověku, aby tohle udělal. A Náman se rozlítil a odešel. A řekl, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se, bude vzývat jméno Hospodina svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Prostě jeho představa, jak to bude fungovat, byla úplně jiná. On vůbec k němu nepřišel. Myslel, že bude nějaký jako úkony obřadní, že jo, který tak jako by to nějak asi zajistěji. A tady je napsáno, že jeho to tak naštvalo, tohleto, rozlítil se a odešel. A teďka on tady říká, copak nejsou damašské řeky lepší než vody izraelské? Copak jsem se nemohl omít v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu, otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omí se a budeš čist. On tedy přistoupil, ponořil se 7x do Jordánu podle slova muže Božího, a jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Totiž ten konflikt mezi tou představou, jak by to asi mělo být, a tím, jak to Bůh dělá, může být někdy úplně, ale úplně jiný. A člověk, protože je zavrtaný do ty své představy, tak není schopný prostě to tajemství nějakým způsobem jako zkousnout. Protože ono asi měl pravdu, že opravdu ty vody jako kvalitou a čistotou byly lepší než v tom Izraeli. Ale nebylo tam to Boží slovo. Protože ta Boží moc a to tajemství spočívalo v tom, že Elizeus byl ten jediný člověk, který mu mohl říct, co má udělat, a když on tomu uvěřil, tak se to mohlo stát, a ne jinak. A tohle není metoda, to je prostě tajemství. A pak je tady ještě jedna zajímavá věc. On teda je uzdravený a už se vrací v úplně jiný náladě, úplně jiným rozpoložení, že jo? Vrací se s celým průvodem a teď úplná změna, prostě všechno je jinak, místo jakých nadávek o rozhořčenosti tady říká, vrátil se s celým průvodem, přišel, pozdravil, postavil se před něho a řekl, hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A nyní, prosím, přijmi od svého služebníka projev vděčnosti. Elíša odvětil, jakože je živ Hospodin, v jeho službách stojím, nevezmu si nic. Třeba, že ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Potom Náman řekl, tedy nic. Kéž je tvému služebníku dáno tolik prsti, kolik unese pár mesků, tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti, ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. Toliko, v této věci Hospodin na tvému služebníku odpustí. Když můj pán vstupuje do domu Rimónova, aby se tam kladnil, opírá se o mou ruku, i já se v Rimónově domě skláním. Když tedy v Rimónově domě budu se sklánět, ať Hospodin tvému služebníku tu věc odpustí. On mu řekl, jdi v pokoji. Všimněte si, jaký strašný kompromis tady Bůh dělá s tím člověkem, kdy on byl podaný tomu králi, že jo, tomu svému pánu, a řekl, já osobně od teďka už budu ctít jenom Hospodina, ale můj pán vstupuje do domu Rimónova, opírá se o mě a tam se mu klaní. Ať mi Bůh odpustí, protože když on se pokloní, tak já se pokloním spolu s ním. A víte, a on mu řekl, běž v pokoji. A nemáte pocit, že mnoho lidí by řeklo, no tak to teda ne, to nemůžeš jako takhle dělat. To když teda teďka ty jako sloužíš Hospodinu, tak ty nemůžeš prostě jít do toho domu Rimónova a rozhodně se nemůžeš klanět. A vidíte, a Bůh to udělal takhle. A řekl mu, běž v pokoji. A v tom je taky tajemství. Jak to, že udělal Bůh takový kompromis? Jak to, že mu to dovolil? No já nevím. Ale já vím, že to tady v tom písmu je. A že Bůh mu to za hřích nepokládal. A víte, někdy je taky tajemství, že někdy, když se někdo snaží být svědomím cizejch lidí a má otazník a říká, jak on tohle může dělat nebo nemůže dělat, nebuďte nikdy svědomím cizích lidí. Bůh vám dal vaše svědomí a nikomu nikdy do svědomí nelezte a nesnažte se být svědomím jiných lidí. To je váš problém. Někdy Bůh s někým jedná a my tomu nerozumím, prostě, já nevím, takhle se rozhod. Elíša mu neřekl, tak to nepůjde, protože jenom jeden Hospodin a tomu se budeš klanět. On mu řekl, běž v pokoji, protože viděl, co v jeho srdci je a věděl, prostě jak to celý je, že teda on je ten služebník a tak dále a tak dále. Jak ten příběh pokračoval dál, to už nevíme. Já jsem vždycky na jaře prořezávám keře, že jo? A my tam máme takový keř, on už tak jako je starý, zachází, taková, že jo, josta se to jmenuje. A vždycky jsem měl nůžky a tak to různě jako ty starý věte stříhávám. A teďka jsem na nějaký větve zapomněl a když jsem přišel, tak jsem viděl, že ty větve jsou úplně holý, suchý, že jo, ani list tam nebyl, nic. Ale přišel jsem k tomu teďka nějak a koukám na těch úplně suchých větvích, to vůbec, já jsem jich chtěl ustřihnout. A já jsem na to zapomněl, že bych jich přes ukázat. A na ty větvy úplně suchý, která vůbec neměla nikdy listí od jara, ta byla plná plodů, jo. Takových menších, ale byly tam. A já jsem si říkal, to je takový divný, že jo? Prostě normálně tam by to člověk odstřihl, protože tam by se nedá čekat, že tam něco bude. Ale vidíte, a bylo. A to je taky tajemství někdy pro nás, že někdy to, co my bychom už jako odstřihli, to, co bychom už jako nechali, tak to vůbec není ztracený. Někdy se člověk může připadat prázdnej, neužitečnej, vyčerpanej, odepsanej. Může si tak připadat a takový období bez pochyby každý někdy v tom životě má a zažije. Ale kdy skutečně seš odepsaný, o tom ani ty nemůžeš rozhodovat. O tom jenom Bůh může rozhodnout, kdy seš odepsaný. Člověk někdy odepíše někoho jiného, nebo odepíše strom, nebo keř, nebo sebe, nebo odepíše jiného člověka. Špatně, chybně. Ani sám o sobě nemůžeš rozhodnout, kdy seš odepsaný, protože to nevíš. Protože do toho úplně nevidíš. Chtěl bych varovat před výrokem, když to řekneš o sobě, je to blbý. Škodíš si. Ale když to řekneš o jiným, je to svým způsobem ještě horší. Nikdy o nikom neříkej, že je odepsaný. Nikdy to nevyslovuj. Protože to nevíš. Bůh rozhodne, kdy je něco nebo někdo odepsaný. Bible to říká v Božím přikázání jasně. Nevyslovujte svoje soudy předčasně. Až přijde Pán, tehdy zjeví radu srdcí a každý dostane odplatu od Boha. Až tehdy. Ono se to lehko řekne, no ten je, ta je odepsaná. Ale to je špatně. A nevyslovuj to ani od sobě. Jenom Bůh může tě odepsat. A jak víme, tak On to dělá nerad. Dělá to nerad a dělá to neochotně a dělá to málo. Protože On sám řekl, neuhasím doutnající knot a nalomenou větev nedolomím. Když máte na stromě doma nalomenou větev, tak co uděláte? No, uříznete ji. To je normální, že jo? Ale Bůh to nedělá. Bůh to ještě nechá. A nebo ji třeba nějak přiváže. A doutnající knot, víte, co to je? Když svíčka hoří a pak začne doutnat. No tak to už takhle zamáčknem. Ale Bůh to neudělá. Počká, jestli až teda to zhasne. Tyhle ty odpisy, to jsou takové definitivní věci, nad kterýma Bůh nám nedal moc, a protože nad nima nemáme moc, tak bychom se ani k ním teda neměli vyjadřovat. Já si vzpomínám ten příběh, co je v písmu, jak přišla za Ježíšem ta žena, prostitutka, že jo, to byla pochybná pověst, prostě všechno, co se nepovedlo, tak teda bylo špatně. A teď byl v tom domě toho Šimona, farizea, a teď ona přišla, že jo, padla na zem, že jo, plakala a vlasama mu vytřela nohy. A to prostě ani v tom Izraeli se nedělá běžně, to je takovej jako, jo, to je, no prostě, představte si společnost lidí, kde přijde někdo cizí, teď tam začne takhle vyvádět, no tak je to takový trapný trochu, že jo, jako, no tak jako, nikdo se necítil úplně dobře. Ale Pán Ježíš byl v klidu a samozřejmě každému něco šrotovalo v té hlavě. A protože z písma víme, že on nepotřeboval se ptát člověka, co je v člověku, protože věděl, co je v člověku, protože my před ním nemáme tajemství, tak přesně věděl, co ten Šimon si myslí, co mu v ty hlavě štracha. A ten Šimon si říkal, kdyby věděl, co to je za ženskou, tak by nedovolil, aby na ní šáhl. A teď, protože Ježíš to věděl, mu dává otázku. Šimone, byli tady dva dlužníci, jeden dlužil tolik, druhý tolik, odpustil oběma, který ho bude mít víc rád. Říká, no ten, který mu odpustil víc. Víte, ta myšlenka toho Šimona, to nebylo jenom jako, kdyby věděl. Prostě, jakmile, umíte si představit, představte si to z pohledu té ženy. Představte si, že ona přijde za Kristem v naději, že jí bude odpuštěno, že něco se stane, že se něco vyřeší. Teď by padla na zem, Kristus by ucuk nohou a řekl by, nešahej na mě. Nešahej na mě. Víte, umíte si představit, co by to s tím člověkem udělalo? No tak to je jako nešahej na mě a vypadni. To je takový to spolu, to je tak jako dohromady, že jo? Nešahej na mě a běž. To je konec, to je tma, tam už nic jako dalšího není, že jo? To je prostě odepsaný člověk. A to je právě ono, že ona možná jako odepsaná byla, jako v pohledu mnohých lidí, ale Ježíš prostě to změnil. Udělal z toho něco jiného. Navzdory takovým lidem, kteří takhle přemýšleli a takhle si to mysleli. A potom ještě mám na mysli tady Ezaua, Jákoba vlastně. Když Jákob utíkal před svým bratrem Ezauem, tak věděl, že mu jde o život. Skupinu lidí, který měl, rozdělil do dvou skupin a řekl si, když Ezau padne na jednu, tak je pobije, ale druhá bude zachovaná, nebo obráceně. V tom strachu a v ty hrůze v noci zápasil s andělem o požehnání. Myslíte si, že Jákob v tu noc a během těch dnů, kdy utíkal před svým bráchou vlastním, který myslel, že ho chce určitě zabít, že věděl, že ho k smrti nenávidí. Myslíte si, že si Jákob říkal třeba tohle? No já jsem teď součástí tak důležitého příběhu a tohle, co se tady teď děje, to jednou bude v Biblii a to budou číst prostě všechny generace a celý národy a budou si říkat, jak já jsem to tady prostě zvládnu. No tak to ani náhodou. Tohle vůbec mu nešlo hlavou. Ten se bál, ten byl vyklepaný. Bál se o život, prostě improvizoval nápady, co tak by bylo nejlepší. A v ty hrůze a strachu se prál o to požehnání, který ho nakonec získal. A takhle myslím, že to je s námi, že někdy to takhle je, že v určitých různých sevřeních bojujem o něco, nevíme pořádně, kde je nahoře, kde je dole. A je to důležitý příběh. A možná by mohl být v té Bibli, proč by ne? Tam by mohlo být víc příběhů, jak Bůh působil. Ale není potřeba, aby tam všechno bylo, protože ty ukázce a poučení nám stačí, že tam jich, když jich tam je několik, protože ono pak by to bylo hodně podobné. A teď ještě bych se chtěl zmínit o ty tajemství té kompetentnosti. Já si uvědomuji, že ta kompetentnost v božích očích nemá nic společného se kompetencí světskou. Když byste šli na pracovní pohovor nějakej, do nějaké firmy, tak by řekli, tak chcete u nás pracovat, no tak výborně, tak nám řekněte, jakou máte školu, umíte dělat na počítači, máte nějaké jazykové vybavení, máte nějakou praxi, tady udělejte nějakou tabulku v Excelu, tadyhle nám něco napište a uvidíme. Kdo má nejlepší výsledek, tak je zaměstnán, protože dokáže produkovat tu práci a tak. A teď si představte, že je tady pohovor, že někdo chce pro Boha pracovat. Bože, já chci pracovat pro tebe. No jenže ono to je jinak. Bůh se podívá do čekárny, zase nikdo. Nikdo nepřišel, prostě tam žádná fronta není. Právě v tom už je ta potíž. Čekárna prázdná, ale přeci někdo přijde. A teď Bůh hledá tu kompetentnost. A teď já si představu ty boží otázky, které by nám Bůh dával. Tak by řekl, no tak, Marku, na co pořád myslíš? No já myslím pořád na to, aby Continental měl blaho nejvyšší a aby prosperoval. A na to myslím, pane řediteli, ve dne v noci pořád, každý den. No ty seš náš člověk, ty seš na správném místě, no tak... Když Bůh by dělal pohovor, tak si to představu takhle, že by se třeba zeptal, na co pořád myslíš? Co ti pořád běhá hlavou? Co jsou tvoje hlavní myšlenky? A představte si, že Bůh do tebe vidí, že nemůžeš lhát a kecat. Co se ti pořád honí hlavou? Co je to hlavní, na co pořád myslíš? Na co myslíš teďka? To je důležitý. Člověk by si řekl, no a jak to souvisí s mojí prací? Co to je za otázku, jako na co pořád myslím, to je moje věc. Ale Bůh by řekl, já zkoumám tvoje srdce a tvůj charakter, že to je tvoje kompetentnost. Co tvoje rodina? Pomáháš někdy rodičům? Jak se chováš ke svým manželovi? Jak se chováš ke svým manželce? To je moje soukromá věc? No to není tvoje soukromá věc. V tom já jsem taky. Lžeš? Přeháníš, vymýšlíš si, kradeš. Čemu věříš? Řekni mi, co je podle tebe rodina, co to je věrnost? Jak rozumíš slovu láska? A řekni mi, na co chceš peníze? Když je máš, tak na co je máš a na co je vlastně chceš? Takhle si nějak představu rozhovor, když by Bůh s náma mluvil o tom, jestli jsme nebo nejsme kompetentní. To není jenom o tom, že umíme něco napsat na počítači nebo něco takového. Tam je potřeba víc. Protože vidím to kolem sebe pořád, že Pánu Ježíši ve skutečnosti a podle pravdy rozumí víc ten, kdo ho miluje a poslouchá, než ten, kdo má teologickou fakultu, je farář, pastor nebo kdokoliv takový. Kdo ho miluje a Pán Ježíš mu zjevuje sám sebe, pochopí to tajemství Krista, tak mu rozumí víc, než ať má na sobě talár, netalár, ať má jakoukoliv funkci. Protože těm lidem Pán Ježíš zjevuje sám sebe. Pokud se k tomu přidá nějaký dobrý vzdělání, tak je to jenom bonus a je to plus navíc a je to k požehnání. Ale pokud tam není tato kompetence, že Pána Ježíše nemiluje a neposlouchá a nemá vůbec osobní zjevení Krista, tak mu jsou všechny biblické školy a fakulty tak akorát pendrek platný. Jenomže problém je v tom, že těch, řekl bych, nekompetentních s fakultama přibývá a na druhou stranu těch, co by Krista milovali a toužili potom, aby se jim zjevoval jako to tajemství, není taky tolik. No a pak i ta práce na tom Božím království vázne, že jo. No, už končím, protože čas mi vypršel. A nakonec bych jenom chtěl říct a popřát, že tohle do toho nejde nikoho nějak jako namontovat. Kéž by my jsme patřili k lidem, jímž patří tajemství Hospodinova, aby nám bylo zjevný. A potom budeme užiteční, kompetentní a takový člověk si nikdy nemůže myslet, že bude psaný. Já jenom ještě připomenu jako jednu myšlenku, nebo spíš to, že jo, mě to jako zaujalo, protože člověk někdy si klade otázku, jaký smysl má to, co dělá, protože třeba v tom nevidí nějaký smysl veliký. Tak ještě nezbývá mi než zmínit Pepu Pokornýho, který mu, že jo, bude 100 let brzy a jeho život je strašně jednoduchý, jo. Žije v jedné místnosti, má tam jenom rádio, nestěžuje si na nic v podstatě a já, když bych si přestal, že bych takhle jako žil, tak já musím říct, že mě to strašně neuspokojovalo, protože to je hodně jakoby prostý život, který jakoby ničeho světsky nedosahuje, že jo. A on mě říkal, že kdyby neměl Krista, že by v tomhle svém životě už nedokázal najít žádný smysl. Ale teď ho vidí ten smysl. Ví, proč tady je a umí to vysvětlit, k čemu jeho dny slouží, že jo? A je důležitý, aby my jsme tomuhle rozuměli a k čemu slouží naše dny, který tady žijeme, protože v tom někdy opravdu je jako tajemství, který člověk, když to bude na to nahlížet jenom svým rozumem, pochopením věcí, tak na to nepřijde. A potom si bude připadat jako odepsaný, protože v tom neuvidí smysl. I tyhle věci jako k nám přichází potom jako Boží zjevení a tajemství a všechno pak najednou vám jako složitý hlavolám prostě zaklapne dohromady a ty věci prostě dávají smysl a jsou správně. Pane Bože, prosím za nás, za všechny, prosím tě za to, aby my jsme byli lidi, jimž patří tajemství Hospodinovo. Prosím za to, aby jsme nebyli, aby náš život s tebou nebyl takový placatej, ale prosím za každý, kdo potom touží, aby se do toho uváděl. Amen.